Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените в неделната вечер. Започваме с... Всъщност аз правя този епизод в неделя вечерта. Вероятно ще го видите в понеделник сутрин или по-късните часове на неделния ден. В него ще опитам по всякакъв начин да илюстрирам всичко, което видяхме в Висшата лига през уикенда, като започнем още от петък. Целта е да можем да стесним така обхвата на размислите и да не преминаваме в да не разводняваме излишно с много теми, пък и на мен ми се иска да покажа акцентите върху така определена част от мачовете и начинът, по който аз виждам двобойта. Надявам се, че ще ви бъде интересно, иначе традиционния ни лайв го оставяме за петъчния ден. Започвам с това, с което всъщност съм написал, шоуто на централните нападатели, защото уикенда ни даде възможност да видим Нуниес и Холанд в Ливърпул и Манчестър Сити по един различен начин да влияят на играта. Понеже впечатленията ми са много пресни от Холанд, ще започна с мача на Уест Хем и Манчестър Сити. Оставаме страна таланта. Таланта на Холанд е без никакво съмнение изключителен. Но начинът, по който той работи с останалата част от отбора, така че да бъде от полза на отбора, това, че всички останали футболисти на Манчестър Сити имат известна свобода да се движат по терена, но той стои в тази централна част на атаката, в която да бъде полезен. Връща се назад в дълбочина, за да отиграе топката. Движението му при търсенето на топката е много интересно. Той прави крачка или две назад, след което се обръща и с едно дъгообразно движение се стрелва зад гърба на защитата. Наистина е страхотно. Днес видяхме Илкай Гюндоган и Кевин Де Бройне да му дават асистенции, които са изключителни като класа на подаването, но скоростта, която Холанд развива за топката, при този ръст и при тази физическа мощ, индивидуалната техника, с която разполага, спокойствието и хладнокръвието, за да отбележи завършващия удар с левия крак, наистина са страхотни. Цялата динамика на Манчестър Сити в момента е създадена така, че топката да бъде докарана пред линията на защитата на противника, там да бъде взета във владение от някои от полузащитниците на гражданите и съответно да бъде пратена с подаване за Холанд. Може би малко прекаляват с тези подавания към Холанд гражданите за сега, но това вероятно е в развитие. Ще наблюдаваме динамиката на тези отигравания, защото за мен те са много интересни. Това е нещо ново от страна на Гвардиола, да имаш такъв централен нападател. И това, което той каза преди сезона, че ще направи така, че да използва по най-добрия начин качествата на Холанд, всъщност виждаме го на игрището. Ще бъде интересно и как ще реагира, когато противниковите отбори поизучат това, което Холанд прави и се опитват да му се противопоставят. Но ще се върна и на мача на Ливърпул, защото там има няколко неща, които ми се иска да споменем. Аз се питам за друго. Гледайки взаимодействието между Нунес и Салах и начина, по който те двамата играят, защото сравнявам с Де Бройне и Холанд, Ливърпул има подобна динамика. Малко по-различна, защото Салах е в страни, не е зад Нунес. Но питам се какво накара Юрген Клоп да държи Нунес на пейката. Втори мач поред. Не знам, вероятно страни е много лесно. Ние всички помним това, което Юрген Клоп прави. Най-добрият пример беше Фабиньо. Колко дълго време го държа, мисля, че някъде към 45 дни. В един момент започваме да се чудим, този човек за какво е купен в Ливърпул. Но беше впечатляващо за мен. Те не са двойки играчи, но Салах и Нунес имат една по-различна динамика и това, което искам да кажа е следното. На мен лично ми се струва, че играта на, и това ще го кажа втора седмица поред, играта на Салах ще се промени. Той няма да бъде човека, който ще завършва всеки път, докато сега ще се иска от него по най-бързия начин да достави топката в центъра на падението. Ако Нунес липсва там, тогава завършека на атаката ще минава през Мохамед Салах. Ливърпул под ръководството на Юрген Клоп е спечелил 115 точки от губещи позиции във Висшата лига. Това е повече от който и да е състав от как Юрген Клоп е в Висшата лига. Другият централен нападател, защото тук рубриката така сме я кръстили шоуто на централните нападатели в днешния ден, другият централен нападател, на който не може да не отделим внимание, е Александър Митрович. Тук аз трябва да дигна ръце и да кажа, признавам, че може би съм сбъркал. Подценявах Митрович и смятах, че Митрович няма да може във Висшата лига да демонстрира качествата си. Оставям на страна това, което той направи срещу Ливърпул. Оставям на страна гола, оставям на страна начина, по който отигра повечето положение. Но от началото на миналия сезон Митрович има 45 гола. Два срещу Ливърпул. С 16 повече от който и да е друг футболист. Митрович е първият футболист, който вкарва два гола за Новак Градвизията в откриващия ден на сезона от Стив Мония, който се разписа за Хъдърсфилд срещу Кристал Палас през август 2017. Но не головите за мен са впечатляващи при Митрович, а работата му извън това. Защото ние смятахме, че Митрович е човек, който ще застане в центъра на атаката на Фулъм и просто ще чака топката да дойде при него. Това не е така. Митрович се връща назад, помага в разиграването. Сега, дали ще може това да го прави през целия сезон, вече е много различно. Другата тема няма как да не бъде съдийството. Сега, двете ситуации, около които привържениците на Ливърпул се съсредоточават много, имат своето обяснение от съдийска гледна точка. Тоест, аз мога да ви дам аргумента, с който съдията е отсъдил нарушението. И защо те са отсъдени по този начин. Има обяснение в правилника. Няма да го правя, не това е целта. Искам да кажа следното. Много хора искат и търсят обективност в обективност в футбола. Непрекъснато се говори за обективността в футбола. Но да ви призная, обективност в футбола просто няма и няма как да има. За мен. И това е нещо, с което мисля, че всички трябва да свикнем. И ще ви кажа защо е така. Ще използвам два аргумента. Един е историята на играта. Когато футбола се е създавал като спорт, капитаните на двата отбора са имали правото да решават кое е нарушение, кое не. Тогава не е имало съдии. В един момент е станало ясно, че капитаните на двата отбора имат лична позиция и лично виждане върху събитията и не могат да се разберат кое е нарушение, кое не. Затова е създадена институцията, наречена футболен съдия. Този човек вижда ситуациите по различен начин от всички останали. Не може да бъде обективен. Няма сила, която да накара един човек да бъде обективен, защото той вижда нещата по един начин. Други 10 човека, ако бъдат подредени, могат да видят ситуацията по 10 различни начини. За мен обективност в футбола няма как да има. Това е субективен спорт. Съдиите са с субективни решения и няма как това да стане. За мен аз съм против това търсенето на обективността. Безмислено е. Дори това в някаква степен е чара на тази игра. Конкретно за двете ситуации, при първия гол няма как да се свири нарушение на Хендерсън, защото той е много далеч от случката. Защитата на Ливърпул има възможност да се организира след това нещо, а решението на съдията е субективно. Той може да, тази ситуация може да се свири, може да не се свири. Един съдия ще е свири, друг няма да е свири. Същото е и в единоборството на Митрович, тренер Александър Арнолд и така нататък. Докато ние не стигнем до извода, че трябва да приемем тази обективност, няма как просто да продължаваме напред, гледайки тази, поне за мен, наистина велика игра. Сега, ще сменим темата и ще се върнем към двубоя между Кристал Палас и Арсенал. Ще ви кажа и защо искам да започна с него. Не само защото е в петъчния ден, се играва в петъчния ден, но Артета има вече 50 победи в 98 мача и единственият менеджер на Арсенал, който по-бързо е стигал до 50 победи, е Арсен Венгер. Арсенал вече има много изчистен стил на игра, смятам аз. Дали е добър, не знам. Т.е. всеки вероятно ще има различно мнение. Но аз не смятам... Все още виждам един проблем в Арсенал, който идва от миналия сезон и то е това, че Тима не е в състояние да контролира 90 минути футболния матч. Арсенал повежда в резултата, след което се дръпва назад Това е нормално действие и другите големи отбори го правят. Само, че другите отбори имат способността отново да поемат контрола върху развоя на двубоя. Това липсва в Арсенал. Няколко важни теми. Първо, аз мятам, защо започнах с Артета? Защото според мен трябва да се спре изобщо темата за това дали Артета е за Арсенал или не. Мисля, че споровете са излишни, човека бута отбора напред в всеки един момент. Трите нови попълнения на Арсенал, Жезус, Зинченко и Салиба играха добре. Повечето медии гледам, че се съсредоточават върху Салиба. Аз не смятам, че той направи чак толкова велик матч. В никакъв случай. Не смятам, че направи чак толкова велик матч, но се справи с всяко едно нещо, което така имаше пред него. И тук трябва да кажем, че периода, който той беше под, който беше под найем във Франция, изигра много ключова роля. Но какво може да очакваме от този тим на Арсенал? За мен този състав тепърва ще има и трудни моменти. Не за друго, защото състава според мен не е толкова стабилен в действията си, в увереността си, в стила на игра. Но стила на игра е приятен за гледане. Нападателен футбол, красив футбол, който трябва да стане резултатен и трябва да се постигат и резултати на, с всичко това. Салиба е чудесна покупка, Жезус дори повече като влияние. Сега въпросът е, че тима трябва да намери и широчина в играта си, за да продължи напред. Колкото до Кристал Палас, защото темата с Кристал Палас също е безкрайно интересна, аз не смятам, че причината за трудностите на Арсенал в двубоя се дължат само на Арсенал. Смятам, че Кристал Палас отново ще е много силен домакин. Те имат в себе си една много характерна агресия за мачовете, която ще стори сложна на много отбори във Висшата лига и много отбори няма да могат да се справят по никакъв начин с предизвикателствата. Така че агресията е ключа за Кристал Палас. И те за това ще бъдат силен домакин. Но Патрик Виера има един много дългосрочен план, който не знам дали ще има време да го реализира. Но на мен Палас като игра ми хареса срещу Арсенал и смятам, че много други отбори ще страдат. Селхърст Парк не е лесно място да отидеш да гостуваш. Това е абсолютно, според мен, сигурно. Голямата тема около неделния ден е ясно, че е Манчестър Юнайтед. Сега, това, което аз бих казал е, че Манчестър Юнайтед се нуждава в страшно много търпение. Защото аз чудесно разбирам емоциите в момента на привържените на Манчестър Юнайтед. Аз като привържник на моя любим тим съм минавал през такива. Но трябва да си зададем един много важен въпрос. Има ли как с магическа пръчка нещата да се оправят? Може би хората си мислили, че когато дойде Тен Хаг, той ще сложи някакво ново начало. Старите грешки ще изчезнат. Те са отборни грешки. Те не са индивидуални грешки. Хората бъркат като смятат, че тези грешки са индивидуални. Аз не съм гледал целия мач, от коментирах друг мач по това време, но гледах 15 на минути. Грешките са отборни. Грешките идват от липсата на синхрон в действието. Дори липсата на изявен централен нападател много ясно си личи. И това е нещо, което трябва да може би трябва да се приеме, да се приема по друг начин в футбола. Аз през цялото време, цялото лято говоря едно и също нещо, че промяна ще има. Тази промяна ще дойде след доста време. Няма да дойде веднага. Не може да дойде веднага. Няма как да стане това, да се случи веднага. Тен Хаг има нужда да намери, дори да разбере кои футболисти кога бъркат. Защото Фред очевидно значи в идеята за игра на Тен Хаг комбинацията Фред Мактомини не може да работи в моите очи. Но Тен Хаг трябва да го види с очите си. Трябва да се убеди в това. Трябва да убеди играчите, че когато прави някаква промяна, тази промяна е за, отбор, за добро на отбора, за да могат и те да са убедени в това. Пътя е дълъг. Ман Юнайтед те допусна да се окаже в ситуация, в която да изостава много от останалите отбори в топ 6, поради което и пътя обратно е дълъг. Твърде дълго време Ман Юнайтед играеше за резултат, а не за стил на игра. И докато няма как да скъсат този период от време на възстановяване на обучение просто. Манчестър Сити мина по този път. Една година Пеп Гвардиола развиваше определен модел на игра на Ман Сити. След това започна да прави промени в индивидуалност. При Ливърпул Юрген Клоп му отне 2 години. На Артета му отне 2 години да се приближи до някъде. Не смятам, че Конте се е приближил до оптималното в Тотнам, но за Тотнам ще говорим пак след малко. Тоест, насякъде трябва време. И Ман Юнайтед трябва да го преболедува това време. Не го ли преболедува, смятам, че нещата няма да се развият, кой знае колко. Добре. Просто колкото и трудно да е, хората трябва да се примирят, че нещата са такива в Ман Юнайтед и няма как да бъдат други. Може би проблема с Роналдо трябва да бъде решен максимално бързо. За да довърша неделята ще кажа нещо и за Лестър и Брентфорд. Абсолютно нестабилни са на двата отбора. Две различни полувремена. Първото с много добро разиграване на топката от страна на Лестър Сити. Една много интересна идея от страна на Бренда Роджерс. Вардиде на върха на атаката. Зад него има линия буквално от 4-5 души, които атакуват пространствата, а той е човек, който ще завършва атаките евентуално. Но пък господството на Тилеманс и на Мадисън в разиграването на топката даде страхотни положения и много хубав футбол за игра. И след това отбора се срина. След това директния стил на Брентфорд ги погълна буквално, за да се стигне до това равенство. Заслужен резултат, между другото. При Брентфорд креативността не няма. Влизането на Джорджа Силва на мен ми така направи много силно впечатление. Той вкара и изравнителния гол. Но при Лестър най-големият проблем е дали ще продадат играчите си. Защото там наистина има много сериозен проблем. Ако продадат 4 или 5 от футболистите си, ще стане сложно. При Брентфорд смятам, че те отново ще търсят тази среда на подред на класирането, което е, може би, най-нормалното за тях. И сега се връщам да мина пак по останалите мачове, които така гледахме в събота и неделя. Като аз ще започна с Борнемут, защото успеха на Борнемут беше изключително важен. Изключително важен. Първо, той беше постигнат на базата на повече емоции, отколкото на футболно качество, но това ще засили увереността на Борнемут, че тяхното място е във Висшата лига. Те имаше един доста дълъг период, който успяха да се задържат във Висшата лига и сега ще опитат да повторят абсолютно също. Между другото, Скот Паркър доста ни прилича на Еди Хау и липсата на финансов ресурс в Борнемут трябва да го накара просто да работи по много, много по-различен начин. Но дали случайно или не, според мен по-голямата тема след онзи матч на Борнемут, всъщност е това какво се случва с Стивън Джерард. Той тръгва по пътя на Греъм Потър. Какво имам предвид? Греъм Потър, когато дойде в Брайтън, той наследи един отбор, който играеше утре дефанзивно и трябваше да го направи безкрайно различен. Успя. Но му трябваше много време. Сега, при Стивън Джерард пътя е подобен. Първо, не бива да забравяме, че Стивън Джерард има доста голямо его. Той е наследен от футболните му години. По някакъв начин аз го свързвам с Франк Лампард, но поради естеството, поради това, че Стивън Джерард е роден в Мърсисайд, личните му качества и личният му характер е така предполага още по-силен характер и яростен характер. Така че ще е много сложно той да нареди отбора си по друг начин. Освен това, индивидуалностите, с които Вила разполага, при всички опити да бъдат купени съответните футболисти, това не са, нека да го нарека така, това не са най-качествените играчи на света. Новите футболисти, които са Филипе Коутиньо, атакуващ полузащитник, къде той играе миналия сезон, Диого Карлос, който е централен, Бубакар Камара, който е полузащитник, има и резервен вратар, но да промениш тотално стила на игра на Вила е сложно. Следващия мач между другото нас на Вила е с Евертън на 13 август. Чудесен лакмус за това на къде отиват нещата. Аз ще цитирам думите на Стивън Джерард. Той казва, ние не можем да имаме никакви оправдания и двата гола, които получихме са от статични положения. Имахме изобилие от владеене на топката, но ни липсваше класа. Важни изявления за това, важни думи за това за Стивън Джерард и за това, което той иска да прави. Ще видим на къде отиват нещата и в Астън Вила, но подобно на Манчестър Юнайтед, сега ясно съзнавам, че критериите са много различни и стандартите са много различни, но пътя също е дълъг и в Астън Вила. Бъдете убедени в това. Няма как с магическа пръчка да стане. Преминавам към темата Лидс. Първите 10 мача са много важни за Лидс. Те спечелиха срещу Увърхемптън. Много важен двубой. Защо първите 10 мача са важни за Лидс? Защото Джеси Марш се опитва да направи нещо съвсем ново, виждайки начина по който отбора му действа. Расмус Кристенсен, Бренден Арансон, Тайлър Адамс, Марк Роха, те направиха дебюти за Лидс. Патрик Бамфорд и Родриго започнаха за Лидс. Това е вече едно ядро на съвсем нов отбор на Лидс. И сега аз не съм проверявал програмата, прочетох някъде, че програмата им е доста така лека до 10-я кръг. Тоест не е лека, а удобна да я наречим до 10-я кръг. Това е изключително важно в случая. Може би мачовете с Челси и Ман Юнайтед не са добра идея, обаче и Челси и Ман Юнайтед в момента конкретно не са в най-доброто състояние. Ето, примерно следващата седмица Лидс пътува до Саутхемптън. Ако продължават да играят по този начин, по който играха, и сега, макар че пак ще кажа, не съм гледал целите мачове, което може би е до някъде измамно, обаче на мен ми допада тази промяна при Джеси Марш на стила на игра. В Увърхемптън текат също много така, бих ги нарекал интересни промени, защото аз, например, не съм си представял, че Конър Коуди ще бъде излишен за Увърхемптън. Обаче, ако вълците почват да играят с 4-ма защита, Конър Коуди просто няма място там. Между другото, слуховете свързват Конър Коуди с Евертън и това е много логично, особено на фона на контузиите, които Франк Лампард преживява в момента в Евертън, макар че след мача на Евертън с Челси и за него ще стане дума, той каза, че няма да купува нов централен защитник. Но Увърхемптън се нуждае от централен нападател. Аз разбирам моралната страна на нещата, защото контузията на Рул Хименес, така тежката контузия в главата, прави така, че Увърхемптън да иска да му бъде верен. Обаче вълците имат нужда от типичен централен нападател, около когото да градят играта си. Скандал между Бруно Лаш и Джеси Марш в края на матча между Лидс и Увърхемптън, си признавам, че нямам идея на какво се дължи. Конкретно явно е, че така, двамата са поразменили емоционални думи, но не мисля, че трябва да го отбелязваме като някаква по-значима тема, поне на този етап. Преминавам към двубоя на Нюкасъл с Нотингам Форест. Изключително интригуващ мач предвид това, което Нюкасъл така прави през календарната година. 41 точки за 2022 година е нещо много важно, защото показва класата им дори в този вид. Но Нотингам Форест игра ултразащитно. Аз мисля, че разликата в класите между двата отбора е много сериозна в момента. Но ние все още може би не гледаме на Нюкасъл като на отбор, който ще атакува топ 6, а те ще опитат да го направят. Особено ако нещата тръгнат до края на август, в трансферния прозорец те могат да вземат още играчи или играчи или двама, които да допълнят класата в тяхното представяне. Това, което направи много сериозно впечатление в вчерашния матч с Nottingham Forest е, че Нюкасъл се опитва да създава опасности вече от всички страни. Те имат 14 удара, 6 от тях са точни, 7 ъгови удара. Не бяха достатъчно, как да кажа, прецизни пред противниковата врата, но забележете, Свен Ботман беше на резервната скамейка. Уилсън е централен нападател, който би трябвало да вкарва гол, и той започва сезоните много добре в последните 9 сезона, в които е бил достатъчно здрав да стартира кампанията. 8 всъщност от 9. Уилсън е вкарал 5 гола в средно поне 5 гола в първите си 8 матча. Но това не знам дали ще е достатъчно за Нюкасъл. Колкото до Nottingham Forest, може би трябва да гледаме на тях по малко по-различен начин. Nottingham Forest ще ни покаже на какво е способен в бъдеще време. Няма точен удар в този двубой, което може би в някаква степен е така оправдано. Аз бих по него оправдал. Защото има огромно притеснение. Пак ще кажа, те отиват на Сейнт Джеймсис Парк, където не е толкова лесно да се играе в момента. Преминавам към двубоя на Тотнам. Една много важна новина има за Тотнам Тя се видя между другото в контролите, но тогава процесът сякаш не беше завършен. А именно подкрепата от фланговете за тройката атакуващи играчи. Значи, Кулушевски, Сон и Хари Кейн, Ричарлисон беше наказан за този мач, така че не можеше да играе, но подкрепата от фланговете за атакуващата тройка беше много впечатляваща. Райан Сеньон направи изключителен матч. Сега гледам, че статистически повечето хора залитат към Емерсон Роял, защото бразилеца има добри числа в матча. Спечелил е най-много дуели, общо 7, от който и да е играч на Тотнам. Втория по брой удари има общо 3. Докосванията в наказателно поле на противника, които има, са 6. Мисля, че... Но за мен... Оставям на страна статистиката, голове, асистенции и така нататък. За мен Райан Сесиньон направи по-силен мач, защото движението му беше изключително прецизно изпълнено. Докато силните минути на Емерсон Роял дойдоха след като мача вече беше решен. Сега, Диан Кулушевски също продължава добрата си форма. Финалният аспект около Тотнам според мен много важен, защото нито едно от новите попълнения на Тотнам не влезе като титуляр. Думите на Антонио Конте, ще ги цитирам точно. Моето послание е много ясно. Аз вярвам на повечето от старите футболисти в този момент и смятам, че на тях може да се разчита повече, отколкото на новите футболисти. Новите играчи трябва да продължат да работят, за да спечелят мястото си в състава. Важно послание, според мен, наблюдавам последните няколко месеца, твърде често се случва да правя извод, че работата на менеджерите във Висшата лига е свързана с страшно много психология в работата им. И сега към Саутхемптън. Предстоят изключително важни дни за Ралф Хазенхютъл, защото Саутхемптън отново на мен ми изглеждаше объркан. Сега, да не стигам до крайности, но първо, редовно Саутхемптън не започва сезона по най-добрия начин. Те са загубили последните си 4 сезона всеки път първия матч. Това е най-лошото постижение за старт на сезона. За втори път под ръководството на Ралф Хазенхютъл има губи 5 мача поред. През февруари 2021 имаха 6 загуби поред. Новите покупки, които дойдоха в Саутхемптън, Гавин Базумо, който беше на вратата, Джо Арибо и Ромео Лавия, изглеждаха добре, особено Лавия. Има 50 точни подавания, спечелил е топката повече пъти, от който иде друг играч на Саутхемптън, 13. Спечелил е 4 пъти свободен удар. Тоест, той наистина се справя. Обаче, аз се питам това достатъчно ли. И понеже се безменена собствеността в Саутхемптън, продължавам да имам усещането, че 4 години, ако и този сезон в Саутхемптън се случва също, което предишните сезони, въпреки целият авторитет на Ралф Хазенхютъл, защото той е прекрасен специалист, в това няма никакво съмнение. Обаче, въпреки целият му авторитет, ако той не може да изкара Саутхемптън на по-високо ниво, ще излезе така сякаш светците тъпчат на едно място. А във Висшата лига практиката е, че когато застинеш на една позиция и не се развиваш, това означава, че всъщност вървиш назад, защото тези отдолу ще те изпреварят в един момент. И ще дойде момент, в който Саутхемптън няма да може да спечели битката за оцеляване. Така че на мен ми се струва, че много неща могат да бъдат наистина вкарани в някаква посока. И опасността за Ралф Хазенхютъл е наистина много, много сериозна. Сега, може би пък... Сега аз да си призная, може би съм и малко краен, признавам си, по отношение на Саутхемптън, но аз всеки път очаквам нещо повече от светците и всеки път не го получавам. Може би затова е такова мнението. Матч Евертън и Челси, започвам с няколко думи за Колибали и за Стърлинг. Аз бях много впечатлен от дебютите им, по простата причина, че Стърлинг демонстрира поне за мен в моите очи имах усещането за лидер на Челси, какъвто Стърлинг би искал да бъде. Стърлинг обаче не е чист централен нападател и това е нещо, с което Тимаш трябва да се справи, защото имат нужда от централен нападател. Аз не знам дали Армандо Броя не би следвало да получи шанс да бъде този централен нападател за Челси. Но бързината, с която Стърлинг работи в топката, разнообразието от зони, в които получава и продължава атаките, е много сериозно. И впечатляваме просто начина, по който влияе върху нападението. Но Колибали направи страхотен дебют. И то не само в защита. Аз между другото смятам, че Колибали в защита може и да е уязвим в някои моменти, въпреки страхотната си физика. Но начинът по който даде подаването за дуспата беше много впечатляващ. Тоест, той е играч, който в двете фази ще има много сериозно, много сериозно влияние. Но Челси все още изглежда като състав, който има нужда от това да как да кажа, да намери нещо ново, да намери нещо, което да, да ги накара да се чувстват още по-уверени. Според мен ще има доста трансфери в Челси, като казвам доста, говоря за 4 или 5, да речем. Колкото до Евертън, контузиите пак се оказват проблем за карамелите. Сега, тук не можем да обвиним Лампард или който да е от играчите на Евертън, но Калвърт-Люин пак е контузен. Айде, Соломон Рондон беше наказан. В защита централни защитници има контузени. Евертън сякаш тъкмо се опита да излезе от проблемите и наново се връща в тях именно заради контузиите. Играта на карамелите не беше нещо особено, не беше нищо впечатляващо. За Челси обаче беше хубаво, че се тръгна от Стамфорд Бридж като победител и като така отбор, който взима 3 точки. Винаги е хубаво да вземеш 3 точки. Следващия мач на Челси е срещу Тотнъм, така че това също ще бъде от значение. И за край на този епизод, той стана малко дълъг, но така ще бъде в неделя. Ще се опитам да правя тези анализи в неделния ден. За финал мога да кажа, че първия кръг всъщност мен ме накара да мисля, че някои от отборите просто не са до край готови физически за началото на сезона. Това си пролича, но футбол, който е игран, е много важен. Изводите са ми, че нивото на Ман Сити и Ливърпул е над всички останали, малко под стандартите, които те имат, но това се дължи на новите хора, които влизат в състава. Защото при Ливърпул трябва да бъде вкаран в тима Нунес и да бъде използван по най-добрия начин, също важи и за Холанд в Ман Сити. Тоест там те първо ще има още известно развитие. Те започват от по-ниска точка в сравнение с миналия сезон, но ще трябва да се развиват и класата на играчите им го показва. Сериозен е възхода на Тотнъм и Арсенал, това се видя игрово. Тук не говорим за резултати, говорим за игрово развитие. И пак ще кажа, търпението на Манчестър Юнайтед е една много голяма тема. Ще го имат ли или не? Това е голямата въпросителна. От мен желая ви приятна седмица. Не забравяйте, че цяла седмица ще говорим за това, което видяхме в кръга. Ще има още епизоди във вторник. Ще разгледам вече с картина играта на някои отбори, така че бъдете с нас през цялото време.